Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də xəbərətər proqramı efirdədir. Verilişi bu səhər biz aparacağıq. Ülviyə Səccadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. İndi isə hava haqqında. Sinoptiklər bugün Bakıda havanın buludlu keçəcəyini deyirlər.
Azərbaycan rayonlarında da yağış yağmayacaq, temperatur 9-13 dərəcəyə çatacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə bu saat olan xəbərlər haqqında.
İlham Əliyev iqtidarı jurnalistikanın problemini həll etməyin yolunu bilir, istəsə bunu eləyər. AFT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklo Şaraşdı.
Bugün Yasama rayon məhkəməsi həbsdəki jurnalist Qənimət Sahidin şikayətinə baxacaq. Vəkilləri deyirlər ki, jurnalistin istintaqı bir tərəfli aparılıb.
Amerikada Nebraska ştatında naməlum silahlı iri ticarət mərkəzinə hücum edib 8 nəfəri öldürüb, sonra özünü də vurub.
Bugün ATƏT-in Bakı ofisi yerli hərbi yönümlü qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. İlham Əliyev iqtidarı jurnalistikanın problemini həll etməyin yollarını bilir. ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklo Şaraşi Azadlıq Radiosuna məxsusi müsahibəsində belə deyib.
Right after the death of Elmar Hüseynov, the president, President Aliyev, issued a...
Elmar Hüseynovun ölümündən dərhal sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev qanunla olmasa da siyasi bir qərarla jurnalistlərə qarşı məmur hücumlarına, iddialarına moratorium qoydu. Və nəticədə düz bir il heç bir jurnalist siyasına ya nəyə görəsə yüksək ranglı məmurlar tərəfindən məhkəmələrə çəkilmədi. Odur ki, indi problemin həlli də çox asandır. Sadəcə həmin moratorium bu dəfə də elan olunmalıdır. Amma siyasi bir çıxışla yox, qanunla və ya qərarla, yəni hüquqi sənədlə və paralel olaraq yeni iddialar irəli sürülmədiyi bir vaxtda həbsdəki bütün jurnalistləri də azad eləsinlər və jurnalistika ilə bağlı maddələrin cinayət məcəlləsindən çıxarılması üçün islahatlara başlasınlar.
ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklo Şaraşdı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir. Müsahibəyə ətraflı xəbərlərdən sonra qulaq asa bilərsiniz.
Bugün Yasama rayon məhkəməsi həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidin şikayətinə baxacaq. Vəkillər deyirlər ki, jurnalistin istintaqı başa çatıb, amma istintaq bir tərəfli aparılıb. Vəkillər bununla bağlı Yasama rayon məhkəməsinə şikayət veriblər. Jurnalist Qənimət Zahid müxalif yönlü Azadlıq qəzetinin baş redaktorudur. Onu xuliqanlıqda ittiham eləyirlər, özü ittihamla razılaşmır.
Təzik ATƏT-in davranış mədəniyyətinə uyğun deyil. Bunu Azadlıq Radiosuna məxsusi müsahibəsində ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun direktoru Kristian Strohal deyib. Azadlıq Radiosu ondan soruşmuşdu ki, əgər ATƏT qərara gəlsə ki, seçki ATƏT standartları ilə keçirilməyib, sizin təşkilat tərəfindən hansısa sanksiyalar mümkündürmü?
Amerika kəşfiyyatının yeni məlumatı İran üçün fürsətdir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Bəradəyi belə deyib. Amerika Milli Kəşfiyyatı bildirib ki, İranın nüvə silahı proqramı olub, amma proqram 2003-cü ildə dayandırılıb. Bəradəyi deyir ki, bu məlumat İrana bir növ bəraət qazandırır. Tehran bu məqamdan istifadə eləməli, əməkdaşlığa çalışmalıdır.
İranın nə vaxtsa nüvə silahı proqramı olduğunu sübut eləyəcək fakt yoxdur. Bunu isə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Lavrov bildirib ki, Amerika кәшфиятының мәгълүматы Ирана санкцияларын мүзакирасы вакыты фактор olacaq.
Мы будем оценивать ситуацию.
Без тәһлүкәсезлек шурасының яңа кәтнамәсе барәдә тәкъдимләре кыйммәтләндерәндә бүтән факторларны нәзәрә алачак. Бу җөмләдән Берләшмиш Штатларның иҗтимаи шәкелдә тәсдиклədiyi сәнәди Иранның нүвә силаһы olmaması барәдә мәгълүматыда.
Аналитик Иране секретной военной ядерной программы не имеется.
Русияның Хәрби эшләр министры Сергей Лавров белән.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerikada Nebraska ştatında naməlum silahlı iri ticarət mərkəzinə hücum edib, 8 nəfəri öldürüb, sonra da özünü vurub. Satıcılardan biri hadisəni belə təsvir eləyir. Mən tez radionu götürdüm, biz adətən bu radio ilə işdə bir-birimizlə əlaqə saxlayırıq. Dedim ki, içəridə bir nəfər silahlı var, adamları öldürür, qapıları bağlayın. Şahidlərdən biri belə deyir, hadisənin səbəbi hələ məlum deyil.
Amerikanın müdafiə naziri deyir ki, İraqda sabitliyə və demokratiyaya nail olmaq mümkündür. Robert Gates İraqa gözlənilmədən səfər eləyib, onu çıxışından qabaq paytaxt Bağdadın yaxınlığında şiələrin yaşadığı ərazidə bomba partlayıb. Azı 14 nəfər ölüb, 30-dan çox yaralı var, amma son 2 ildə İraqda zorakılıq hallara azalır.
OPEC neft hasilatı kvotasını dəyişməyib. OPEC üzvləri bildiriblər ki, neftin hasilatını artırmağa ehtiyac yoxdur. Neft tələbata uyğun hasil olunur, qiyməti qaldıran spekulyantlardır. Neftin bir bareli 90 dollardır. Amma OPEC-in qərarından sonra neft yenə bahalanıb. Dünyada hasil olan neftin 40% OPEC-in neft çıxaran 13 ölkənin payına düşür.
ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərinin yeni müavini Aleksis Şaxtaxtinski Azərbaycan hərbi yönümlü qeyri-hökumət təşkilatları ilə bugün görüş keçirəcək. Bunu Azadlıq Radiosuna ehtiyatda və istifada olan Zabitlər İctimai Birliyindən Üzeyir Cəfərov deyib. Görüşdə məqsəd Azərbaycanda hərbi yönümlü qeyri-hökumət təşkilatları Çətir Asosiasiyasının yaradılması ideyası haqda müzakirələri davam elətdirməkdir.
Rusiya tarixçiləri Stalinin hakimiyyəti dövrünü araşdırmaq üçün yeni layihə reallaşdıracaqlar. Qarşıdakı bir neçə ildə Yosif Stalin barədə 100 kitab nəşr olunacaq. Kolleksiya Stalinizm dövrü, Stalinizm tarixi adlanır. Layihənin təşəbbüskarı keçmiş prezident Boris Yeltsinin yaratdığı fond Rusiya Dövlət Arxivi və başqa təşkilatlardır. Birinci 5 kitab ötən həftə çap olunub.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbər açarsa davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-a artıq 6 dəqiqə keçir. Xəbər ətərə axıra qədər qulaq assaz eşidəcəksiniz ki,
Türkmən prezidentini damlardakı antenaların yığışdırılması haqqında göstəriş verməyə vadar edən səbəb nədir?
Mütəxəssislər hökumətin keçirdiyi əmək yarmarkalarını niyə kənd təsərrüfatı yarmarkaları ilə müqayisə edirlər?
Bütün bunlar haqqında bugünkü xəbər ətərdə eşidəcəksiniz.
Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalı da olacaq və idman xəbərləri də bizdən gələcək verilişimizin axırında. Hələlik verilişimiz davam edir.
Bir qədər əvvəl dediyimiz kimi bugün Yasamal rayon məhkəməsi Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin vəkillərinin şikayətinə baxacaq. Vəkil Elçin Sadıqov dünən radiomuza bildirib ki, istintaq bir tərəfli aparılıb, redaktorun xeyrinə olan sübutlar araşdırılmayıb. Buna görə də onlar məhkəməyə üz tutublar.
Məsələ burasındadır ki, Qənimət Zahidin istintaqı ilə bağlı bəzi anlaşılmazlıqlar yaranıb. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Zahidin istintaqı başa çatıb. Bunu onun vəkilləri deyir. Ancaq vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, işdə yalnız ittiham tərəfinin sübutları araşdırılıb. Onun fikrincə ittiham tərəfinin sübutları isə tamam saxtadır.
Burada isə ekspertizə sadəcə olaraq həmin şəxsin Müsal Həsənovun sifətinə əlini çəkməklə müəyyən edib ki, güya ki, onda almacıq sümüyündə daxili natamam sınıq var. Bunu çox absurd bir məsələdir və qanunun özünün birbaşa pozulması ki, bu obyektiv təhqiqatlara əsaslanmır.
Elçin Sadıqov deyir ki, onlar ekspertiza prosesində iştirak etsələr də, rəy onlara yalnız şifahi şəkildə çatdırılıb. Elçin Sadıqovun sözlərinə görə, ortada ciddi sübutlar olmadığı halda həbs qəti imkan tədbirinin də dəyişdirilməməsi istintaqın sifarişlə aparıldığının göstəricisidir. Müstəntiq Ceyhun Rəhimov isə deyir ki, istintaq obyektiv və hər tərəfli aparılıb. Ekspertiza rəyinin vəkillərə təqdim edilməməsinin səbəbini isə Ceyhun Rəhimovun öz dilindən işitək.
Əlavə tanış olmaq ancaq istintaq tam yekunlaşandan sonra bütün cinayət materialları təqdim ediləcəkdir və həmin halda ancaq qanunda nəzərdə tutulmuşdur bu. Həmin halda onlar bir daha oyuna tanış ola bilərlər.
Ancaq istintaq başa çatmayıb.
Bildirmək istəyirəm ki, artıq tam başa çatmaq üzrədir, belə deyək.
Hər halda müstəntiq vəkillərdən fərqli olaraq istintaqın başa çatdığını yox, yekunlaşmaq üzrə olduğunu deyir. Ancaq bu da vəziyyəti dəyişmir. Çünki qanunvericiliyə görə vəkillərin istintaq başa çatmadığı təqdirdə belə işdə istədikləri sənədlə tanış olmaq hüquqları var. Bir şərtlə ki, onlar istintaqın sirrini yaymasınlar. Bütün hallarda işin yaxın vaxtlarda məhkəməyə veriləcəyi gözlənilir. Ancaq Fariq İqtisadi Siyasi Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazzadə deyir ki, Azərbaycanda ədalətli məhkəmə olmadığından vəziyyətin dəyişəcəyinə ümid çox azdır.
Yuxarıdan nə əmri gələcək, hakim onu eləyəcək. Yuxarıdan da Qənimət Zahidi sevmirlər. Odur ki, mən burada yaxşı bir şey gözləmirəm.
Qənimət Zahid Cinayət Məcəlləsinin 221.1, yəni xuliqanlıqda və 127.2 qəsdən bədənə az ağır xəsarət yetirmə maddələri ilə ittiham edilir.
Babək Bəkir Qənimət Zahid haqqında danışdı. Bugün onun məhkəməsi olacaq saat 12-də Yasamal rayon məhkəməsində. Azərbaycan hakimiyyəti jurnalistikanın problemini həll etməyin yolunu bilir, çünki bunu daha əvvəl də edib, istəsə yenə də eləyə bilər. Bunu isə ATƏT-in media məsələləri üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşdi Azadlıq Radiosundan müsahibəsində deyib.
Mikloş Araşdi ilə həmkarımız İlkin Məmmədov söhbət edib, söhbətin qalanına da qulaq asaq.
Mikloş Araşdi deyir ki, bu problemi jurnalistlərin həbsi məsələsini və ATƏT-in narahatlığını o Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşündə də bildirib və Azərbaycan rəsmilərinin problemlə bağlı bəzi fikirləri ilə razılaşmır. Bunlardan biri də odur ki, Azərbaycan hakimiyyəti iddia eləyir ki, hazırda həbs olan 9 jurnalistin heç də hamısı peşə fəaliyyətinə görə tutulmayıb, başqa iddialarla həbs olunublar. Mikloş Araşdi isə deyir ki, əvvəla hətta doğrudan da həbs olan jurnalistlərə qarşı iddiaların heç də hamısı peşə fəaliyyəti ilə bağlı olmasa da, biz bu izahla qane ola bilmərik. Çünki biz burada ikili standart görürük. Eyni iddianı jurnalistə qarşı qaldıranda başqa cür addım atırlar, Arisına qarşı olanda başqa cür. Mikloş Araşdi Azərbaycan rəsmilərinin başqa izahı, jurnalist kan peşəkarlıq səviyyəsinin aşağı olması haqqında dediklərinə də münasibət bildirib. Mən bu məsələni də Elmar Məmədiyarovla danışdım, çünki o da Əli Həsənov və başqa məmurlar kimi deyir ki, jurnalist kan peşəkarlığının aşağı olması jurnalistlərin həbsində əsas rol oynayır. Amma mən bu izahla da razılaşa bilmərəm. Peşəkarlıq problemi jurnalistlərin özü tərəfindən həll olunmalıdır. Redaktorlar, naşirlər, jurnalistlər özü bunu eləməlidir, hökumət yox. Ancaq azad jurnalistika, məsuliyyətli jurnalistika ola bilər. Təzyiqlərdən qorxan jurnalistika, polisin onu nə vaxt həbs eləməsindən qorxan jurnalist, hüquqi məsuliyyətə cəlb olunmamaq üçün yazını istədiyi kimi çapa göndərməyə qorxan redaktor heç vaxt peşəkarlığını artıra bilməz. Odur ki, hökumətin burada ən böyük köməyi o ola bilər ki, jurnalistikaya özünə gəlmək üçün, sərbəstləşmək üçün vaxt versin.
Beynəlxalq qurumlar Azərbaycanda söz azadlığından, azadlığının məhdudlaşdırılmasından narahatdılar və ATƏT-in media məsələləri üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşdi də dünən Azadlıq Radiosuna bununla bağlı müsahibə vermişdi. Həmin müsahibədən bəzi məqamları dinlədik.
Söhbəti həmkarımız İlkin Məmmədov aparmışdı. Mətbuat Şurası, Azərbaycan Mətbuat Şurası mətbuata yardım strategiyasını ilə bağlı komissiya yaradıb. Komissiyanın üzvü Rəşad Məcid saat 9-dakı verilişimizdə bizim qonağımız olacaq. Onunla yardım strategiyasının əhəmiyyətindən danışacaq. Mətbuat Şurası mətbuata necə yardım eləmək istəyir? Bu yardım nə dərəcədə ədalətli bölüşdürüləcək? Mətbuat bundan necə faydalanacaq? Bu barədə suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Söhbətə 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında saat 9-da qulaq asa biləcəksiniz.
Hələlik isə bu səhər çıxan qəzetlərə nəzər salaq, görək mətbuat nədən yazır.
Yəni, qəzetlərin əksəriyyəti də bugün medianın problemindən yazıblar. Prezident aparatında jurnalistlərin azadlığa çıxmasına mani olan qüvvələr var. Bunu hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyib.
525-ci qəzetə yazır ki, hakimiyyət media münasibətlərində sıfır variantı.
Ölkə siyasiləri Amerikadan izahat istəyirlər. Günsəhər yazır bunu.
İlham Əliyev ova gedib, yoxsa xizək sürməyə. Bugünkü mətbuatın icmalında bu məlumatlarla tanış olacaqsınız.
Elanlardan sonra.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlinəcə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gün özünə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, elə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Verilişimiz davam edir. Efirdə Xəbər Ətər proqramında bizə Azadlıq Radiosu.az saytında bütün dünyada 101.7 FM-də Bakıda, Azərbaycanın hər yerində ayın 15.30, 12.96 tezliklərində indi qulaq asa bilərsiniz. Görək, dekabrın 6-sında çıxan qəzetlər nədən yazılır? Prezident aparatında jurnalistlərin azadlığa çıxmasına mani olan qüvvələr var. Ayna qəzeti bugün bu yazını dərc edib, stat hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlıdandır. Səidə Qocamanlı deyir ki, bizə dedilər ki, jurnalistlər... Ermənilərin azadlığa buraxılması gözlənilir, deməli, əflə bağlı ərzə yazdıqları düzgün deyil. Yalnız Sənət qəzetinin iki əməkdaşı Samir Sədaqətoğlu və Rafiq Tağı bu barədə ərzə yazıblar. Eynullah Fətullayevin yazdığı əff ərzəsi ortada yoxdur. Biz bununla bağlı bugün ailələrinə xəbər vermişik. Məhbuslara xəbər göndərmişik ki, ərzələrini yazıb göndərsinlər. Çox güman ki, prezident aparatında bu işin baş tutmasına mane olan hansısa qüvvələr var. Gedən məktublar hardasa ilişib qalır. Səidə Qocamanlı aynaya belə deyib.
Peşəsirin 5-ci qəzetin baş məqaləsi isə hakimiyyət media münasibətlərində sıfır variant adlanır. Prezident aparatının rəsmisi Əli Həsənov bu qəzetə bildirib ki, Azərbaycanda jurnalistlərin həbsindən ən çox narahat olan hakimiyyət özüdür. O hesab edir ki, hakimiyyət vətəndaşları öz hüquqlarını, şərəf və ləyaqətlərini, işgüzar nüfuzlarını qorumaq üçün məhkəməyə şikayət etmək hüququndan məhrum eləyə bilməz. Həmçinin hökumət indiki şəraitdə təhqir və böhtana görə də jurnalistlərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmaması haqqında diffamasiya haqqında qanunu qəbul edə bilməz. Azərbaycanın qanunvericiliyində böhtana, şərəf ləyaqətin təhqir olunmasına görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulubsa, deməli bu tətbiq edilməlidir. Amma təəssüf ki, bəzi hallarda jurnalistlərin həbsinə gətirib çıxarır. Jurnalistlərin həbs olunması probleminin aradan qaldırılmasını ən çox arzulayan tərəf də bizik. Əli Həsənov belə deyir, amma davam edir ki, jurnalistlərin bugünkü məsuliyyətsizliyini, onların peşəkarlığının aşağı səviyyədə olmasını, həmçinin cəmiyyətdə jurnalistlərin əxlaq kodeksinin işləmədiyini nəzərə alaraq diffamasiya haqqında qanunun qəbul etməyini mümkünsüz sayırıq. Əli Həsənov 525-ci qəzetə belə deyib.
Gülsəhər qəzeti yazır. Ölkə siyasiləri Amerikadan izahat istəyir. Ağ Ev gənc Mehdi Braziyanın qara proqnozunu şərh eləməlidir. Müsavat Partiyası ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri Mehdi Braziyanın Biz Azərbaycanda böyük dəyişiklik olacağını gözləmirik. Prezidentliyə başqa namizədlər ola bilər, amma buradakı vəziyyət aydındır və artıq demək olar ki, prezident kim olacaq? Açıqlamasını heç bir siyasi etika normasına sığmayan fakt kimi dəyərləndirirlər və Amerika hökumətindən bu məsuliyyətsiz bəyanata münasibət bildirməsini tələb edirlər. Bu cümlə Müsavat Partiyasının dünən yaydığı bəyanatdandır. Müsavatın bu fikirləri, müsavat belə fikirlərin onsuz da avtoritar idarəçilik üsulundan bezən, dərin siyasi və sosial-iqtisadi böhran girdabına yuvarlanan cəmiyyətdə seçkilərə inamsızlıq yaradacağını qeyd edir. Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu Mətyu Braziyanın bu açıqlamasını daxili işlərə qarışmaq kimi qiymətləndirib, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev bu açıqlamanın narahat doğurduğunu bildirib, onun fikrincə bu proqnoz təsadüfən verilməyib. Günsəhər yazırdı.
Azadlıq qəzetində isə İlham Əliyev ova gedib yoxsa xizək sürməyə başlıqlı məqalədə prezidentin, yəni hazırda istirahətdə olan Azərbaycan prezidentinin harda dincəlməsi haqqında suala cavab axtarılır. Qəzet yazır ki, dövlət başçısının noyabrın 26-sında başlanmış qısa müddətli məzuniyyəti davam edir. Prezident idarə etməsində rəsmilər qısa müddətli sözünün nə demək olduğunu, məzuniyyətin daha nə qədər davam edəcəyini və dövlət başçısının harda olması barədə suallara cavab verə bilmirlər. Göründüyü kimi bu məsələdə Azərbaycan analog olmayan ölkədir, çünki bizim vətəndaşlar qəzet belə yazır, Fransa və ABŞ prezidentlərinin İspaniya kral çəfəsinin harda istirahət etdiyi barədə informasiya ala bilirlər, lakin Azərbaycanda bu mümkün deyil. Qəzet daha sonra yazır ki, bu ilk dəfə deyil. Keçən İlham Əliyevin qısa müddətli məzuniyyəti 20 gün davam etmişdi. İndi də məzuniyyətin nə qədər davam edəcəyini heç kim bilmir və bu da dedikodulara səbəb olur. Qəzet daha sonra yazır ki, bu günlərdə prezident öz kabinetində Safari Beynəlxalq Ovçular Klubunun rəhbəri Denis Andersonu qəbul edib ki, söhbət zamanı qonaq prezidenti Safariya Afrikada ova dəvət edibdir. Başqa bir şahiyə görə isə dövlət başçısı ailəsi ilə birlikdə Avropada İsveçrənin dağ xizək kurortlarından birində istirahət edir. Azadlıq qəzeti yazır.
Qəzetlərdən seçmələri idi bunlar. Sizcə müxalifət qüvvələrinin Azərbaycanda zəif olmasının səbəbi nədir? Bu sualla isə Azadlıq Radiosu nöqtəz saytı sizə müraciət edib. 44% hesab edir ki, müxalifətin zəif olmasına səbəb hakimiyyətin təzikləri və repressiyalarıdır.
24% hesab edir ki, xalqın müxalifətə inanmamasıdır.
20% deyir ki, müxalifət liderlərinin özlərini birləşə bilməmələrdir.
Və nəhayət 12% hesab edir ki, İlham Əliyevin daha populyar olmasıdır.
Siz necə hesab edirsiniz? Müxalifət qüvvələrinin Azərbaycanda zəif olmasının səbəbi nədir? Deyəcəyiniz varsa gəlin saytımıza, azadlıqradiosu.az saytına, forumlarda, sorğularda iştirak edin, gün ərzində dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Xəbər ətərsə davam edəcək, daha dəyişməyin.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən papam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq? Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkli ilirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Türkmenistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədova qərb islahçı kimi yanaşırdı. Güman olunurdu ki, qapalı Türkmen dövləti onun sayəsində islahatlara meyil eləyəcək, qapısını dünyaya açacaq. Amma o, özəl antenaların damlardan yığışdırılması haqqında göstəriş verib və bu xəbər Türkmen prezidentinin islahatçı və qərb yönümlü olması ilə bağlı fikirləri deyəsən alt-üst etməkdədir. Natiq Zeynalovun reportajını dinləyək.
Bu ilin əvvəlindən hakimiyyətdə olan Türkmenistanın prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədova qərbdən mümkün islahatçı kimi baxırlar. Sələfi Sapar Murad Niyazovun dövründə Türkmenistan dünyanın ən qapalı cəmiyyətlərindən biri idi. İndi qərb ümid eləyir ki, Berdiməhəmmədov Türkmenistanın qapısını dünyaya açacaq. Ancaq yeni prezidentin Aşqabadda bütün özəl peç antenalarını yığışdırmaq əmri sürətlə bu obrazı batırmaqdadır. Təqribən bir ay bundan əvvəl Brüsseldə Avropa Birliyi rəsmiləri Berdiməhəmmədovu hərarətlə salamlayaraq onunla danışıqlar aparıblar. Türkmenistan prezidenti vətənə qərbin iş görə biləcəyi insan obrazında qayıtmışdı. Amma noyabrın 30-da dövlət televiziyasındakı çıxışında Qurbanqulu Berdiməhəmmədov sanki geriyə addım atdı. Dedi ki, rabitə nazirinə paytaxt Aşqabaddakı yaşayış binalarından peyk antenalarını yığışdırmağı tapşırıb. Televiziya boşqabları şəhəri eybəcər hala salır deyən Berdiməhəmmədov əlavə eləyib ki, bütün evə bir dənə ancaq güclü antena quraşdırmaq kifayətdir. Prezident həmin bir dənə antenaya kimin nəzarət edəcəyini dəqiqləşdirməyib, amma insan haqları fəalları ehtiyatlanırlar ki, indi türkmənlərin nəyi seyr edəcəklərini hökumət müəyyənləşdirəcək. Sürgündə yaşayan insan haqları fəalı Fərid Tuhpatulin Berdiməhəmmədovun qərarını türkmən xalqının mülki hüquqlarının aşkar şəkildə pozulması adlandırır. Hazırda peyk antenaları Türkmenistanda yeganə informasiya mənbəyidir. Onları söksələr ya da prezidentin dediyi kimi bir ümumi antena ilə əvəz eləsələr, bu azad informasiya almaq hüququnun pozulması olacaq. O yalnız mövcud qanunvericiliyi deyil, həm də insan haqlarını, özəl mülkiyyətə yiyələnmə və məlumat alma və ya seçmək hüququnu da pozur. Aşqabadda peyk antenaları kifayət qədərdir. Çinin istehsalı olan bu antenalar 50 dollardan da ucuzdur. Tuhpatulin deyir ki, 500 min əhalisi olan paytaxt Aşqabadda hər ailənin azı bir antenası var. Baş ofisi Moskvada yerləşən Ekstremal Jurnalistika Mərkəzinin rəhbəri Alek Panfilov deyir ki, Berdiməhəmmədovun niyyəti Aşqabadın mənzərəsini yaxşılaşdırmaq yox, türkmən xalqını müstəqil informasiyadan məhrum etməkdir. Mən getdikcə daha çox əmin olurum ki, Berdiməhəmmədov ümumiyyətlə liberal deyil. Aydındır ki, onun atdığı addımlar və etdiyi açıq bəyanatlar əsas etibarı ilə qərbə hesablanıb. Əslində isə heç bir ciddi irəliləyiş yoxdur. Panfilov düşünür ki, Berdiməhəmmədov ola bilsin, türkmənlərin peyk vasitəsi ilə müstəqil informasiya almalarından narahatlıq keçirir. Çünki o, öz hakimiyyətinin kifayət qədər möhkəm olmadığını hiss eləyir.
Natiq Zeynalovun reportajına qulaq asdıq, bizə Türkmənistandan xəbər verdi. Yeni prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov da dünyanı təəccübləndirməkdə davam edir. Türkmənistanda antenaların yığışdırılması ilə bağlı qərardan sonra yəqin kimlər sözlərinə yeni iş yerləri tapacaqlar. Azərbaycanda isə hökumət 500 mindən artıq iş yeri açdığını bəyan etsə də işsizlərin sayı azalmır. Bu yüzden de hökumət vaxtaşırı əmək yarmarkaları keçirir.
Bugün də Bakıda növbəti əmək yarmarkası keçiriləcək, təşkilatçı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyidir. Bu cür yarmarkalardan sonra xeyli adamın işlə təmin olduğunu deyirlər, amma yarmarkaların keçirilməsinə tənqidi yanaşanlar da var. Telefon xəttində Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun, Sahib bəy.
Sabahınız xeyir.
Sahib bəy, əmək yarmarkaları dəfələrlə keçirilir, çox olub belə əmək yarmarkaları. Yəqin ki, siz də müşahidə eləmişsiniz, ən azı qeyri-hökumət təşkilatınızın profilinə görə. Necə qiymətləndirirsiniz? Sizin bəyənirsinizmi bu yarmarkaları?
Ümumiyyətlə bu yarmarkaların keçirilməsi o baxımdan yaxşıdır ki, yəni insanlar özlərinə iş yeri tapa bilirlər, o kəsbəki iş axtarırlar. Amma bu yarmarkaların bir çoxu bizim müşahidələrə görə effektsizdir. Çünki yarmarkalar nəyin əsasında keçirilir? Hər bir müəssisə, təşkilat, yəni ümumiyyətlə insanları muzlu əməyə cəlb edən bütün o strukturlar aylıq, rövlük, o vakantlar haqqında, vakant iş yerləri haqqında məlumat verir məşğulluq mərkəzinə. Onun əsasında da belə bu iş yerləri əmələ boş iş yerləri olur. Burada yəni həm onlar dəvət edib iş təklif edirlər o yerdə o insanlar ki, işsiz kimi qeydiyyatdan keçir. Həm də belə yarmarkalar təşkil edirlər. Bizim müşahidələr göstərir ki, bunların çoxu formal xarakter daşıyır. Əvvəla təklif olunan iş yerləri bir çox halda əlverişsiz olur aşağı əmək haqqı və yaxud da o belə deyək ki, layiqli iş yerləri olmur və burada göstərilən yəni iş yerlərinin də belə vəzifə peşələri üzrə vəzifələrin də sayı çox məhdud sayda olur. Əsasən belə deyək, məsələn tutaq ki, hansısa fəhlə peşəsidir, ixtisaslı fəhlə peşəsidir, yaxud da hansısa bir idarədə belə deyək, referent yeridir və s.
Sizcə sahib, necə keçirilməlidir bu yarmarkalar? Bax, siz nə təklif edirsiniz?
Yox, söhbət bunun təşkilində deyil. Söhbət ümumiyyətlə problemdədir ki, onların təklif etdikləri yarmarkaya çıxartdıqları bu vakant yerlər o qədər də belə deyək, maraq doğurmur və bir çox hallarda hətta o yarmarkada çıxarılan iş yerləri üzrə belə deyək, o gəlib o insanlar ki, gəlirlər, baxırlar, sadəcə dönüb çıxıb gedirlər və onlar yerə boş da qalır.
Bəs nə etməlidir ki, nazirlik tutaq kasıbın olanından nə var onu çıxardır yarmarkaya?
Bu nazirliyin təkcə problemi deyil. Ölkədə yəni məşğulluq siyasəti kökündən dəyişməlidir. Məşğulluq siyasəti yəni bu yanaşma tərzi dəyişməlidir. Bu baxımdan yəni bizdə yəni əmək haqları iş yerlərində yüksək olmalıdır və s. Yəni bu kompleks problemdir ki, insanlar bizdə ölkədə indi bütün o bəyanatlara baxmayaraq işsizliyin faizi olduqca yüksəkdir. Və o baxımdan yəni əhali də o insanlar da işsiz insanlar da işlə təmin olunmaq tarzından problemləri var. Yəni bu sarıdan təkcə belə bu yarmarkaların təşkili ilə belə deyək ki, insanların işlə təmin olunması problemi aradan qalxmayacaq. Təbii bu kompleks problemdir, amma ölkədə belə yəni yeni iş yerlərinin açılması, yəni yaranması məsələləri var və bu xeyli insanlar da son illərdə işlə təmin olunublar. Sadəcə ölkədə əmək haqqının miqdarı olduqca aşağıdır.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Bu, Sahib Məmmədov idi, Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri. Efirdə Xəbərətər proqramında siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bizə Bakıda 101.7 FM-də rayonlarda AM 1530 1296 tezliklərində qulaq asmaq mümkündür.
Ötən bazar Rusiyada keçirilən seçkilərin nəticələri yenə də müzakirə olunmaqdadır. Qərbli təhlilçilərə görə Putin partiyasının qələbəsi keçmiş Sovet respublikaları üçün pis nümunədir. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Müşahidəçiləri Putin partiyasının qələbəsini hesablanan Rusiya Dumasının seçkilərin keçmiş Sovet Respublikaları üçün mənfi nümunə ola biləcəyi narahat edir. Region üzrə ixtisaslaşan Londondakı Hərb və Sülh İnstitutunun eksperti Thomas Divalin rəyinə görə avtokrat üsul idarəyə meylləri ilə tanınan bəzi keçmiş Sovet Respublikaları bu mənada Rusiyaya özləri nümunə göstərə bilər.
I think more or less we observe the same model.
Məncə az ya çox dərəcədə biz eyni modeli müşahidə edirik. Əlbəttə bu məsələdə coğrafiyadan çox şey asılıdır. Məsələn, Orta Asiya respublikaları sadəcə istədikləri kimi davranır. Uzun illər onlar demokratik seçki keçirdiklərini hətta iddia da etməyiblər. Məsələn, Tacikistanda 2006-cı ildə itaətkar parlamentin qəbul etdiyi qanun dəyişmələri sayəsində dövlət başçısı İmomali Rəhmana 3-cü 7 illik müddətə prezident seçilməyə müəssər oldu. Eyni üsulla Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov və Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev də konstitusiya qadağalarını ləğv edərək 3-cü müddətə prezident seçildilər. Thomas Devalin dediyinə görə Orta Asiyada bugün demokratik islahatlar barədə düşünməyə belə dəyməz, çünki regionda dominant qüvvə olan Rusiyanın özü artan sürətlə avtoritar üsul idarəyə doğru gedir.
I think here particularly the influence of the Putin model.
Mənə elə gəlir ki, Putin modelinə məhz bu ölkələrdə meyllər xüsusilə güclüdür. Axı Qərb aləmi Orta Asiyaya nə təklif edir? Qərb neft şirkətləri regionda işləməkdə davam edir, Qərb ölkələrinin tələb etdiyi islahatlar isə Orta Asiya rejimlərini həm qətiyyə maraqlandırmır, həm də bu ölkələrə yaramır. Müəyyən qədər siyasi və iqtisadi sabitliyə təminat verən Putin modeli isə həmin elitaların daha çox ürəyincədir. Amma başqa region ölkələrinin də Avropaya nisbətən yaxınlığı heç də həmin azardan xilas etmir. Narıncı inqilabdan sonraki Ukrayna istisna olmaqla, region ölkələrinin əksəriyyətində iqtidar seçkidə təminatlı qələbəyə şirnikir və Thomas Devalin dediyi kimi, xüsusilə də Rusiyanın onlara belə necə deyərlər, parlaq nümunə göstərməyindən sonra.
Rəşad Rahiboğlu'nun reportajına qulaq astıq, artıq 9-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını. Bir də xatırlayaq, xəbərlərin icmalından sonra idman yenilikləri və hava haqqında məlumat da olacaq. İlham Əliyev iqtidarı jurnalistikanın problemini həll etməyin yolunu bilir istəsə bunu eləyər. Afətin media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Araşdı.
Bugün Yasamal rayon məhkəməsi həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidin şikayətinə baxacaq. Vəkillər deyirlər ki, jurnalistin istintaqı bir tərəfli aparılıb.
Amerikada Nebraska ştatında naməlum silahlı iri ticarət mərkəzinə hücum eləyib 8 nəfəri öldürüb.
Bugün Afətin Bakı ofisi yerli hərbi yönümlü qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Təzyiq ATƏT-in davranış mədəniyyətinə uyğun deyil. Bunu Azadlıq Radiosuna məxsusi müsahibəsində ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun direktoru Kristian Strohal deyib. Azadlıq Radiosu ondan soruşmuşdu ki, ATƏT qərara gəlsə ki, seçki ATƏT-in standartlarına uyğun keçirilməyib, onda ATƏT hansısa sanksiya qoya bilərmi?
Bugün Yasamal rayon məhkəməsi həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidin şikayətinə baxacaq. Vəkilləri deyirlər ki, jurnalistin istintaqı başa çatıb, amma istintaq bir tərəfli aparılıb. Vəkillər bununla bağlı Yasamal rayon məhkəməsinə şikayət veriblər. Jurnalist Qənimət Zahid müxalif yönümlü Azadlıq qəzetinin baş redaktorudur. Onu xuliqanlıqda ittiham eləyirlər, özü ittihamla razılaşmır.
İranın nə vaxtsa nüvə silahı proqramı olduğunu sübut eləyəcək fakt yoxdur. Bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib.
Amerikada Nebraska ştatında naməlum silahlı iri ticarət mərkəzinə hücum eləyib, 8 nəfəri öldürüb, sonra da özünü vurub. Satıcılardan biri hadisəni belə təsvir eləyir. Mən tez radionu götürdüm. Biz adətən bu radio ilə işdə bir-birimizlə əlaqə saxlayırıq. Dedim ki, içəridə bir nəfər silahlı var. Adamları öldürür, qapıları bağlayın. Şahidlərdən biri belə deyir, hadisənin səbəbi məlum deyil.
Amerikanın müdafiə naziri İraqda sabitliyə və demokratiyaya nail olmağın mümkünlüyünü deyib. Robert Gates İraqa gözlənilmədən səfər eləyib, amma onun çıxışından qabaq paytaxtda Bağdadın yaxınlığında şiələrin yaşadığı ərazidə bomba partlayıb, azı 14 nəfər ölüb.
OPEC neft hasilatı kvotasını dəyişməyib. OPEC üzvləri bildiriblər ki, neftin hasilatını artırmağa ehtiyac yoxdur. Neft tələbata uyğun hasil olunur, qiyməti qaldıran spekulyantlardır. Neftin bir barili $90, amma OPEC-in qərarından sonra neft yenə bahalanıb. Dünyada hasil olunan neftin 40% OPEC-in neft çıxaran 13 ölkəsinin payına düşür.
Və idman xəbərlərimiz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Yanvarda Sankt-Peterburqda keçiriləcək Birlik Kubokunun təqvimi müəyyənləşib. Azərbaycanı turnirdə təmsil eləyəcək Xəzər Lənkəran, Kaunas və Aktobe və Tegar Tadazla birlikdə bir qrupunda yer alacaq. Lənkəranlıların ilk oyunu yanvarın 19-unda Kaunasa qarşı keçiriləcək.
Standartın Moldovalı legioneri Anatoli Doruşun qış fasiləsində Azərbaycanı tərk edəcəyi gözlənilir. O, Rumuniya klublarından ikisinin maraq dairəsindədir. Mütəxəssislərin qənaətincə Doruş Azərbaycanda ən səviyyəli legionerlərdən sayılır və Moldova yığmasının da cəlb olunur.
İdman xəbərlərimiz də bu qədər. İndi də hava məlumatını bir dəşidək.
Sinoptiklər bugün Bakıda havanın buludlu olacağını deyirlər. Temperatur 9-12 dərəcə arasında olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da təxminən elə temperatur paytaxtdakı kimi olacaq. 9-13 dərəcə hava yağmursuz keçəcək. Dağlarda temperatur 4-9 dərəcəyə çatacaq.
Daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Xəbər Ətər proqramı başa çatmaq üzrədir, amma verilişimiz bundan sonra növbəti 25 dəqiqədə 14-24 proqramı ilə davam edəcək.
14-24 başa çatan kimi son xəbərlərlə Xəbər Ətərin ikinci hissəsində yenə görüşünüzə biz gələcək. Ülviyyə Səzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Hələlik.
Salamat qalın.
Özünüz, isteğiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.